Tavşein minkin, mikil anton vasalli. Kin malti bhalek, li atmari tihalli. Lil-martu fidein il-furbani, lil-artu fidein il-barrani, għalix kien malti, tassew, għalix kien raġel, tassew, għax kien iħobbhom, tassew.
Insemmilkom, u nilqakom għal dan il-ħames program mis-sensiela Kien Malti Bħalek. Illum miegħi Luisa Bela hawn Olvin Vella u flimkien magħna għandna wkoll il-Professur Manuel Mifsud, lingwista u lecturer fid-Dipartiment tal-Malti.
Iva, Manuel, Vassalli huwa magħruf l-aktar għal ktieb tal-grammatika u għad-dizzjonarju. Għalfejn kull min ħobb lingwa u jipprova jara miktuba jiġuh mill-ewwel f'moħħu li jaħdem żewġ kotba bħal dawn.
Domanda interessanti din, għaliex fil-fatt kif qed tgħid il-ħsieb bażiku ta' kull lingwa qishom miġbur f'dawn iż-żewġ tipi ta' kotba. Kull min fassal, kull min ippjana għal-lingwa tiegħu, dejjem ħaseb f'dizzjonarju u fi grammatika. Il-għaliex, jiena nħobb inxebbaħħom mal-Bennej. Il-Bennej għandu bżonn il-ġebel, ovvjament. Imma jekk ikollu l-ġebel li huma l-kliem tal-lingwa, u allura l-ġebel huma l-kliem tal-lingwa kif miġbur fid-dizzjonarju. Fid-dizzjonarju għandek qisu l-ġebel tal-lingwa imxerret wieħed wieħed. Imma mbagħad jekk il-Bennej jasal tal-trakk, iħallilu l-ġebel. Imma ma jafx is-sena ta' kif sa jdommhom flimkien issa biex jitella l-bini, il-ġebel sa jibqa' hemmhekk. Il-post mux se jimbena.
U din is-sena nsejħula? Il-grammatika.
Is-sena tal-grammatika, ovvjament. Ġifiri, aħna qed ngħidu li minna għandek il-ġabra tal-kliem kif rappreżentat fid-dizzjonarju, li jtik id-dizzjonarju, u dan talme kif iddommu flimkien is-sena tal-kelma li hija l-grammatika. Nerġa' lura, jekk l-istess Bennej jaf ħafna jibni is-sena jafa sewwa, imma ma jasalx tat-trakk. Idda il-post xorta jibqa' ma jitlax. Jiġifieri dawn huma żewġ punti essenzjali importanti biex inti kollok lingwa sħiħa. Lingwa sħiħa magħmula mill-kliem veru, imma l-kliem mhux mixħu tad-doċċ. Il-kliem mibni skont ċerta sena u din is-sena tgħallimulek il-grammatika. Issa Vassalli tagħna kemm grammatika anzi għal waħda tnejn u kemm dan id-dizzjonarju li huwa s-suġġett tagħhom.
Qabel is-seklu ta' Vassalli kienu kellna xi vjaġġaturi f'Malta. Kenna wieħed Ġermaniż, Megizer, kenna ieħor Ingliż bħal Philip Skipin, illi ġabru mijiet ta' kliem bil-Malti. Huma interessanti għax huwa kliem qadim. Qabel Vassalli kenna lil De Soldanis illi kiteb opra kbira, id-damma tal-kliem Kartaġiniż kif kien isejjaħ il-kliem Malti huwa. Għalkemm id-damma, id-dizzjonarju ta' De Soldanis, huwa ktieb sabiħ ferm, mimli tifsir interessanti. Kien ħax ħol kbir fuqu, meta nitkellmu fuq id-dizzjonarju bla ma rridu, il-primati jieħdu il-leksikon ta' Vassalli. Fejn kien aħjar minnu Vassalli, aħjar minn De Soldanis u mill-bqija ta' nies li ħadmu d-dizzjonarju?
Ekku, jiena naħseb illi jekk ikun ngħidu fiex kien aħjar Vassalli, naħseb illi fil-preparazzjoni tiegħu. Fil-fatt Vassalli ħobb jgħid illi l-istudjużi ta' qablu. Għamlu ħilitom, għandu rispett kbir lejhom, użhom u stess, imma dejjem jgħid li ma kellhomx dik it-tħejjija, dik il-preparazzjoni li kellu hu, kien ivvantaġġjat ejja ngħidwa. Illa għaliex hawnhekk f'Malta kien diġà beda jistudja l-Arbi kif nafu, fl-iskola tal-Arbi li kellha l-Knisja, li kellha l-propaganda fide, u imbagħad mar Ruma u hemmhekk kompla jistudja u nafu li studja diversi lingwi semitiċi, jiġifieri. Mar filer tal-lingwa Maltija u dan u jistqarru kien jafu dan il-fatt u kien ferħan bih kien jgħid jiena darba minnhom qal sew dan il-ktieb jekk illum nista' ngħid li kull min ħajistudja l-Malti ma jistax jistudjaħ ħlif bil-metodu tiegħi meta tismaħħa taj dana bniedem superf, bniedem rasu ibsa. Imma fil-fatt, mhux dan illi qiegħed jgħid, qed jgħid jiena skoprejt il-lingwa Maltija mill-eru tagħha. U allura, bil-fors illi tissegwi il-kitba tiegħi u il-mod kif qed nippreżenta l-lingwa jiena. Biex ngħidu hekk issa fl-istess ħin għandna kull dizzjonarju fl-istess ħin biex ma nċekknux lanqas ix-xogħol ta' ħadd ieħor, kull dizzjonarju għandu l-karatteristiċi tiegħu. Per eżempju, da soldani snafu li valur kbir li għandu illi ma kienx jaf il-lingwistika propju. Ġifieri, kull magħmel ġabar il-kliem minn fhom in-nies u dak aħna joġobna ħafna ovvjament għax itina stampa ċara ta' kif kien jitkellmu n-nies. Barra minn hekk kellu dawk il-siltiet folkloristiċi illi kull fejn kien hemm kelma li kellha xi ħaġa interessanti f'dak li hu folklor. Kabbara tawala u daħħala b'mod li ħalli naqisu enċiklopedija tal-folklor ukoll. Però Vassalli kien iktar strett, iktar disċiplinat, iktar akademiku fis-sens veru. Allura dawn l-affarijiet ma waqax fihom. Kellu wkoll teorija tal-lingwa u issa matul il-programm naraw ukoll kif ippreżenta dan il-kliem fid-dizzjonarju.
Aħna nafu li Vassalli jagħmel numru kbir ta' snin imsiefer barra pajjiżna. Kif irnex xilu jiġbor numru tajjeb ta' kliem minn barra?
Iva Lujiż Vassalli kien jiġi Malta, ġi mill-bejwet u ieħor darba fis-sena kemm dam jistudja Ruma, u jagħmilha ċara u tonda illi kien jiġi għan-negozju imma wkoll biex jiġbor il-kliem kliem ġdid. U saħansitra jgħid li darba minnhom tela għawdex għax kien jaf mill-manuskritt ta' De Soldanis illi l-awċini jgħidu ċertu kliem illi juf Malta ma kienx semgħu. Jiġri Vassalli il-fatt li kien qed isuja Ruma u kien jiġi Malta biex jiġbor il-kliem fost l-oħrajn jurina kemm kien bniedem illi riedu dan il-ktieb. Fil-fatt dejjem jgħid u kien magħruf għaliha u llum napprezzawh iktar għaliha illi ix-xogħol tiegħu kien faslu għal ġid tan-nazzjon. Ma kienx sempliċiment qed jagħmel biċċa xogħol illi kien qed mistennija minnu bħala akademiku, imma rid jagħmilha għal pajjiżna.
F'dawk is-sminijiet x'użu kellu d-dizzjonarju ta' Vassalli fil-ħajja ta' kuljum tal-poplu?
Id-dizzjonarju ta' Vassalli rridu naraw kif infassal ukoll biex inwieġbu sewwa din id-domanda. Il-leksikon jew il-ktieb il-kliem Malti għaliex tajjeb li ngħidwa mill-ewwel illi il-ktieb jismu aħna nirreferu għalih ħafna drabi l-leksikon. Imma hu taħ isem Malti u semmih ktieb il-kliem, ktieb il-kliem Malti sewwa. Mela ktieb il-kliem Malti għandu żewġ miri. Jiġbor żewġ miri ġo fih. L-ewwel mira, l-ewwel tir tiegħu huwa illi jagħti dizzjonarju, ovvjament, jiġbor il-kliem Malti ta' żminu. Imma għandu mira oħra importanti ħafna illi toħroġ mill-ewwel parti tad-dizzjonarju, mill-ewwel 30 paġna biex ngħid hekk l-introduzzjoni, dak li għajdlu id-diskors preliminari, id-diskors ta' dħul jiġifieri qabel ma nidħlu fix-xogħol. Issa inti meta tiftaħ dizzjonarju, ikun li mikun Oxford Dictionary pereżempju tal-Ingliż, issib aktarx storja ta' kif sar dan id-dizzjonarju. U għajnu nit biex inti tuża dak id-dizzjonarju tajjeb. Imma hawnhekk ħassib xi ħaġa differenti. Vassalli żagħżugħ ta' 33 sena kellu ħsieb, kellu proġett moħħu, kellu idea mqarba nħobb ngħid jiena. Ġifieri kien tant bniedem attiv illi rid jgħaddi xi ħaġa messaġġ importanti lill-poplu tiegħu. U nqeda bid-dizzjonarju tiegħu. U d-dizzjonarju ma ħallix sempliċement dizzjonarju, imma għamlu ittra messaġġ lill-poplu tiegħu. Il-diskors preliminari fil-fatt fih messaġġ ċar lill-poplu. U interessanti anke dedika tiegħu dan ix-xogħol importanti tiegħu Vassalli ddedikaħ lill-poplu Malti, lin-nazzjon Malti, sewwa alla nazzjoni Malteżi. Issa meta nifhmu dak iż-żmien kif kien. Sewa, qed nitkellmu fuq iż-żmien tal-Illuminiżmu u żmien ta' għawmien ta' identitajiet nazzjonali, allura interessanti li nistgħu ngħidu li fl-idea tiegħu Vassalli dak iż-żmien ġabna ras imbras mal l-aqwa popli tal-Ewropa. Jiena nħoss li permessa Vassalli verament konna ġejna ras in bras mal-popli tal-Ewropa. Permessa dan ir-raġel biss.
Inti qed titkellem fuq il-ħsieb ta' Vassalli, Manuel. Imma anki bħala dizzjonarju, bħala materjal, kien materjal li jħabba ta' tajjeb ħafna mal-aqwa dizzjonarji ta' dawk iż-żminijiet.
Ekku, fil-fatt Vassalli nafu li mexa u kellu modelli tajbin ħafna, l-aħjar modelli ta' żmienu, u allura x-xogħol li produċa kien tajjeb ħafna wkoll. Interessanti li altru tagħmel xogħol tajjeb f'lingwa li diġà tħadmet ħafna u diġà hemm ġabriet oħrajn. Speċi ta' dizzjonarji qabel. U altru tagħmel ġabra tal-kliem kif għamel Vassalli. Ta' lingwa li ftit kien għad hemm ġabriet għalija, ħli forsi din il-ġabra kbira id-damma tal-kliem Kartaġiniż ta' De Soldanis.
Aħna nafu illi Vassalli ix wara żewġ perjodi importanti fl-istorja l-Arab u l-Kavalliri. U minn daw iż-żewġ perjodi ħadna ħafna mill-istruttura tal-lingwa. Issa, Vassalli immarka l-kliem Rumanz b'salib aħmar u daħlu mill-inqas fid-dizzjonarju. X'tista' tikkummenta dwar dan?
L-ewwel qabbilna xi ftit id-dizzjonarju ta' De Soldanis ma' dizzjonarju ta' Vassalli. Interessanti li De Soldanis kellu tendenza li daħħal ħafna iktar kliem li ġej mit-Taljan milli daħħal Vassalli. U jiena semmejta qed aħna napprezzawh lil De Soldanis il għaliex kien spontanju. Ma qatx isaffi l-lingwa. Waqt li fil-każ ta' Vassalli naħsbu illi Vassalli anke minn dak li jgħid f'kotba oħra ma kienx jaċċetta kollox jiġri. Mhux kull ma jingħad jidħol fid-dizzjonarju, kien bniedem b'ideat lingwistiċi ċari. U allura aktar xilli arbitra, ġifieri iddeċieda u qata barra xi kliem illi kieku forsi setgħu jidħlu wkoll. Anke kif għadt inti tajjeb ħafna, il-kliem illi mhuwiex ġej mill-arbi għamillu sinjal, jisu biex itiħ, jisu għamillu timbru fuq moħħu biex jgħidlu inti m'intix parti mill-lingwa tagħna. Jew jekk inti parti mill-lingwa tagħna, inti parti li ġib ruħha b'mod partikolari.
Barrani.
Ekku, bħala kliem barrani. Interessanti din, Vassalli kien jemmen illi il-kliem barrani għandu jkun parti mill-lingwa, imma fl-istess ħin donna nħossu fih din il-ġlieda bejn il-bniedem illi bħala lingwista tajjeb moħħu miftuħ lest li jaċċetta li l-lingwa titħallat u mill-banda l-oħra x-xewqa tiegħu li jmur lura lejn il-Malti fl-eqdem fażijiet tiegħu u stess jgħidlu dan il-monument qadim u allura it-tendenza tiegħu li jsaffi. Kull bniedem minna normalment meta tagħmel xi ħaġa ħafna drabi ssibek qiegħed miġġieled bejn żewġ teoriji differenti.
Manuel, l-idea ta' żmien fid-dizzjonarju ta' Vassalli tidher ukoll fejn għandha x'taqsam it-tifsira tal-kelma. Huwa jagħżel kelma jekk tieħu erba' tifsiriet jagħżel bejniethom u t-tifsira primarja għalli hija l-eqdem waħda. Turi allura wkoll il-ħsieb ċar li kellu.
Ekku, ġifieri Vassalli ma qalx jekk hemm erba' tifsiriet, ma qalx kif hemm tendenza illi f'dizzjonarju tagħmel illum tajt li imma tifsira hija l-iktar komuni. U allura titfadik l-ewwel u li imma hija t-tieni sewa f'kemmi komuni u titfaħħat-tieni. Ma għamilx hekk, imma kien jgħid li mi t-tifsira oriġinali. Issa t-tifsira oriġinali kultant tkun kważi ntilfet fil-lingwa, ma tkunx popolari komuni. Imma xorta waħda kien jitfaħħa l-ewwel waħda. Il-għaliex kien hemm din it-tendenza li ħares lejn il-lingwa storikament u allura jagħti din il-sekwenza.
Huwa u jibni dan id-dizzjonarju, Manuel, juża jgħidha fid-daħla għal-lexikon, juża l-cards. Ħaġa li tidher li kienet għadha relattivament ġdida għal dawk iż-żminijiet.
Ekku, il-fatt stess li Vassalli fil-introduzzjoni tad-dizzjonarju jisemmija u jgħot jiddeskrivija bid-dettall Vassalli li ma kienx jaħli klim, kif nafu, u jitkellem u jikteb ma kienx jaħli il-klim, kien jużaħ tajjeb ħafna. kien ikun konċis fil-kliem. Imma unek waqaf uqat jiddeskrivi għalien taf kif għamiltu d-dizzjonarju, għara, bad biċċit tal-kartun, tajtom indaqs, għamiltom f-kesċun wara xulxin. U għahna li naqraw, nejdu iħara dina il-kart system li nitkelmu fuq għallum. Interessanti li għanna, per eżempju, il-manuskritt jew il-verżjoni qadima ta' De Soldanis, ta' dizzjonarju ta' De Soldanis, fil-biblioteka hemm żewġ kopji. U din il-kopja
l-kopja raffa,
il-kopja raffa ħanejdu la hekk, ma kienx turi li ma ntħadmitx fuq cards, imma kienet paġni l-istess u mbagħad ovvjament daħlilha użid mal-ġnub u fost il-kliem.
U bilkemm tinqara.
Tali mod illi sar diffiċli biex tinqara. Mentri Vassalli uża dan din is-sistema. Tant pratika li għanna nużaw pratikament
sistematiku.
Ekku, kien iktar sistematiku, kien fresku kol fil-mod kif jaħseb, kien joħloq is-sistemi tiegħu.
Kull min jagħmel dizzjonarju bil-Malti jitfaċċa diffikultà għax il-Malti fih kliem li jaħdem bl-Irq li ġej mill-Arbi u kliem li jaħdem bit-Sok li ġej mit-Taljan. Kif solvija din il-problema fid-dizzjonarju tiegħu?
Ekku, din hija diffikultà kif qed inti li kull min jaħdem fil-Malti u irid iniżlu f'lista pereżempju alfabetika, dejjem se jiltaqa' ma' din id-diffikultà, dejjem se jħabbad wiċċu ma' din id-diffikultà. Id-diffikultà hija li għandek xi kliem jaħdem bl-erq, jiġifieri bit-tliet konsonanti. Sewwa, kitba, kiteb, kittib, ktibna, ktib, dik li juża Vassal l-istess. Daw kollha jiġu taħt l-erq KTB. Imma mbagħad għandek fuq in-naħa l-oħra kliem li daħal mit-Taljan u llum anke nistgħu ngħidu mill-Ingliż u dan kif nafu jaħdem billi għandek biċċa mill-kelma sewwa eduk u mbagħad għandek education, educator, educate. Mela għandek mhux il-tliet konsonanti kif għandna fil-arbi, imma għandek biċċa mill-kelma dik li ngħidulha zokk. Issa dawn biex taqgħodhom flimkien dawn iż-żewġ sistemi huwa hija diffiċli ħafna. Jiena nista' ngħidha x'għexta din id-diffikultà meta ħdimt mal-professura Kulina għamilt l-ewwel 7 snin naħdem miegħu fuq id-dizzjonarju tiegħu. U hemmhekk kellna ngħixuha kull jum id-diffikultà u tara kemm hija diffikultà kbira. Kulħadd isolvija bil-mod tiegħu.
Hija ħafna iktar prattika ma' Manuel li timxi skont l-alfabet.
Ekku, fil-fatt konna ngħidu li
Pam, jamlu dizzjonari ta' l-isna li maktar maqfin maħna.
Vassalli fil-fat, jena nħabnejt li mux iġġildila, din il-problema, mux kif eleba, laqas bis iġġildila. Illa għalix xħal klim kif jokkorri kif jazisti fil-lingwa, tafu wara xulxin bl-alfabet, u ħalla kollu xaddejjek. Xem tajjef din il-sistema, u xem ħazin, għax ma' u lebda sistema perfetta. Fid-dinja. Il-sistema hija tajba fis-sens illi min ifittex il-kelma se jfittex mill-ewwel il-kelma li jiltaqa' magħha fil-ktieb pereżempju u għandu t-tifsira tagħha. Fi ħażin illi il-kelma kidba, ktieb, kittib, miktub, mikteb, eċċetra, dan il-krim kollu li aħna nafu li marbut minn KTB, issa se jitferrex mal-ktib kollu.
Ekku.
U allura mhux se jibqa' jidher bħala uliet tal-istess familja, ħanejdu l hekk. Mela jissek il-familja tal-klim Maltin, il-familja tal-klim Maltin jinsabu infershin. U dan huwa daqsxejn ta' żvantaġġ. Ta' dizzjonarju ta' Vassalli.
Fil-fatt, Manuel, żewġ kelmiet li huma marbutin flimkien bħal laqa u tilqieħ jidru 300 paġna wara l-oħra.
Eżgur, la għaliex waħda li matli laqa.
Laqa u tilqieħ.
Għax laqa ħadd tidher taħt l-elle u tilqieħ għax għandu dik iż-żieda ta' te. Imma aħna nafu li hija żieda dik. L-erq huwa l-e għajn xorta. Imma dik Vassalli tefaħa taħt it-te. Allura firet kif qed ngħidlu li qed tal-istess familja. X'jista' jsir flokek? Jien naħseb illi biex nagħmlu paragun issa anke ma' dizzjonarju li qed f'idejn in-nies ħafna, ma' dizzjonarju ta' Aquilina. F'ta' Aquilina l-xogħol sar differenti. Il-kliem huwa xorta mitfuħ alfabetikament. Imma kull kelma jerġa' għandha terġa tibatek, tibatek taħt il-familja taħħa. Ġifiri inti, t-tider referenza għalik, imman bat, minni fittax li l-ek, sa jisib t-tifsira, ma mill-ewel jibatek għant il-familja tijak. U għamek di nġabru l-klim taħt l-istesser, u għallura l-unità tal-er ma t-intilifx. Pero kullħat għandu soluzzjoni tijaw. Vassa li kien għadu għetisib il-sistema. Meta t-qis li, per eżempju, da soldani s-qablu biex jissan qablu blura. Il-grammatika, il-verbi kolla fil-grammatika, tefaħħom taħt l-ewwel persuna kif kien jiġri fid-dizzjonarji Latini, allura ġew kollha taħt l-enne daw, għax jiena nibqa', jiena ninsa, jiena nimxi, allura tefaħħom kollha taħt l-enne, allura għandek l-enne, mimlija kollha verbi. U hija ovvjament sistema mhix tajba xejn. Dan ta' Vassalija ħafna ħafna ħjar jista' jkun li wieħed isibilha jagħmilha kritika anke fis-sens li għamilt.
Żgur li Vassalli ma kienx se jikkritika xogħlu. Nirringrazzjawkom tal-li smajtuna f'dan il-programm, imma qabel ma nagħlqu nixtiequ nsemmaw lil Vassalli stess jitkellem fuq dan ix-xogħol. Kif għedna Vassalli kien gburi li għamlu, kien gburi li ħadem għal il-sinna anki bil-grammatika u fis-silta li ġejja li tinsab fit-tmiem il-Milsen miktub fl-1791, Vassalli se jgħidilna illi l-ktieb tad-dizzjonarju tiegħu, il-ktieb tiegħu konna neħtieġuh bħal ħobs. Nisimgħu lill-Professur Manuel Missut jaqra din is-silta.
Lill-Malti li qiegħed jaqra. Wara li inti tħarriġt dan il-ftit fil-qari bil-sienek, u wara li titħarriġ ftit ieħor f'dawn il-kelmtejn, għandi nwissik qabel xejn, illi biex ma tinsiex dak li tkun tgħallimt, jaħtieġlek qatt ma tħalli l-qari u l-ktieb. U għalhekk kull daqqa jistħoqlok tħarreġ lilek innifsek billi taqra u tikteb xi ħaġa. Jekk mhux kull jum, għall-inqas darbtejn fil-ġimgħa. Trakek immela issa fi żmien qasir u mingħajr tbatija tgħallimt u tista' titgħallem dak li oħrajn qablek fi żmien twil ta' snin il-kbar ma setgħux la jifmu u lanqas jitgħallmu. Imbagħad li wieħed jitgħallem jaqra u jikteb bil-sienu, jekk irid jgħaddi l-quddiem fil-erf jew jixtħi ikun jaf il-sna oħra barranin, jaħtieġlu jibda jitgħallem jaqra b'dak il-sien li jixtieq jitgħallem. Ngħidu aħna bil-Latin, bit-Taljan jew bil-sien ieħor. Dan għandu wieħed jagħmlu billi jieħu jaqra kodba mfissrin bil-Malti jew billi għall-inqas ifissirhom biex jifhimhom. U hekk jifhem x'jaqra u x'jikteb. Inkella sama wieħed jitgħallem ħaġa ikollu jbati wisq bħal ma batew min issa lura oħrajn minn tagħna. U jaraq biex ngħidlek il-għaraq tad-demm u aktar x'jibqa' ma jaf xejn. Minn dawn il-kotba bil-Malti jew infissra fih, bil-għajnuna talla jibdew isiru. Wara li ktibtlek dan il-Milsen li f'idejk, li ju l-grammatika tagħna infissra bil-Latin, qiegħed issa naħdem u ninseġ oħrajn għal-Latin u għat-Taljan infissrin bil-Malti kif jiġi minnu. U qiegħed nagħmel ukoll il-ktieb il-kliem li jkun maqsum fi tliet kotba. L-ewwel wieħed ikun Malti, Latin u Taljan. It-tieni Latin u Malti, it-tielet Taljan u Malti. Mingħajr dawn il-kotba li jinħtieġu bħal ħobs għal min irid jitgħarraf u jgħaddi l-quddiem ma tista' tagħmel xejn. U dak li għandek titgħallem ġewwa 4 snin ma titgħallmux fuq 20 sena tħawtel u tisar kemm tisar. U qatt ma titgħallem u tkun taf ħaġa sewwa, u wisq ħwejjeġ jidirlek li tkun tafhom u inti tkun in qasadek sellimtilhom biss? Din il-ħidma kbira u qawwija għax l-ewlenija tħaffef lil min jiġi warajja billi jsib it-triq mibdija u miftuħa. U aktar ma jgħaddi l-qoddim il-ktib bil-Malti iżjed tagħlimna iħeff u jiqsar. U aktar ma jonqosx min jagħmlilna kotba oħra li naħtiġuhom f'wisq ħwejjeġ. Tarf il-ktieb u l-Alla ġieħ.
Anton Vassalli kien Malti bħalek li qatt marit iħalli lill-martu f'idejn il-furbani lill-artu f'idejn il-barrani għaliex kien Malti tassew għaliex kien raġel tassew għax kien iħobbhom tassew Il-lejl binar jitħabat kien Vassalli Għax frasu kello sib li qatt ma jfalli Jizbaħ jum il-Maltin Ikunu hilsaw ma'udin Għal-Malta jizbaħ Tassew għal-Malta hilsa Tassew Malta Maltija Tassew Missirietna għamu għal-Vassalli Għajruħ li kien ġagbin u kellu jħalli L-art li ħabbu marfitux Poplu r-sir li ma femux Għax kien imdawwal Tassew fosnis imdalma Tassew, kien għadu kmini, tassew. Maslaten barranin bla xejn mistija U sostna liet li Malta tkun Maltija U bil-sienna ta' Maltin Ridna kolla ma'udin Hankunu poplu Tassew li jaħseb rasu, tassew li fassal triqtu.